Radijski roman. Beremo delo Bosca de Ambrogia, papež Janez Dobri. V knjigi, ki je kot prva izšla pri založbi Ognjišče, boste poleg svetle podobe papeža našli tudi pomemben trenutek zgodovine cerkve in njene priprave na koncil. Roman bere Mateja Subotičanec.
Dober večer, spoštovani poslušalci, in lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana. V prejšnjem delu smo slišali, kako je papež Angelo Roncalli dobil ime Janez. Ko se je pokazal v zunanji loži svetega Petra za svoj prvi blagoslov svetu, je neki Rimljan, ki je bil med množico, vzkliknil: "Dober obraz ima." Od tedaj so se začele vrstiti majhne geste, dovtipi in prizori, ki so v kratkem času obdali papeža Janeza 23. z veliko priljubljenostjo. Imenovali so ga papež Dobri. V Vatikanu se je že od zdavnaj uveljavila prepoved, da bi verniki hodili na kupolo svetega Petra, ko je bil papež na vrtu. Niso hoteli, da bi prisotnost tujih ljudi vznemirjala papežev kratkotrajni počitek. Kakor hitro je papež Janez za to izvedel, je prepoved preklical. "Zakaj pa bi me moji verniki ne smeli videti?" Med kratkim sprehodom je stopil v vatikansko tiskarno med zaposlene delavce. Njegov nenadni prihod je povzročil zmedo. Tisti, ki so bili ob strojih in so imeli umazane roke, so se skušali umakniti, da bi se na hitro umili in si uredili kravate. Toda papež ni prišel, da bi ga častili. Hotel jim je samo zaželeti dobro srečo in vprašati, kako je kaj. Pomudil se je v pogovoru z vrtnarji in zidarji. Iz nerodnih besed preprostih ljudi je odkril, da vatikanske mezde niso posebno visoke. Z dobroto, a tudi odločnostjo, je naročil naj takoj in precej izboljšajo položaj delavcev. Približal se je njegov prvi božič v Vatikanu. Prejšnjega leta, ko je bil v Benetkah, je prebil popoldne med otroki neke sirotišnice. Mar bo moral zdaj ostati sam v svojih sobanah? Ni se mogel sprijazniti s to melanholično mislijo. Malo je potipal, kaj bodo rekli monsignorji, ki so ga obdajali, potem pa je sklenil: "Šel bom v bolnišnico malega Jezusa." Sporočilo je presenetilo vse. Nihče ni mogel verjeti. Primari bolnišnice je v dvomu telefoniral državnemu tajništvu. "Ali je res?" "Gotovo," so odgovorili. In papež Janez je prišel. "Glejte, prihaja!" Ko so ga bolni otročiči zagledali na koncu hodnika, začnejo čivkati kot vrabci. "Papež, papež Janez, pridi! Janez, pridi sem!" "Tiho," reče glasno papež. "Do vseh bom prišel, počakajte." Prvega dečka vpraša: "Kako ti je ime?" "Angelo," odgovori. "Tudi jaz sem se imenoval Angelo," je zašepetal papež, "toda zdaj so me preimenovali." Drugi deček, ki ga je papež vprašal, koliko je star, mu je povedal, da ima 9 let. "Jaz imam kako leto več kot ti," je pristavil papež v šali. "Imava pa oba istega očeta, dobrega Boga." Med otroki, ki so bili na tem, da zapuste bolnišnico, je bil tudi 12-letni Silvio Colagrande, ki so mu vrnili vid s presaditvijo roženice Don Nokia, ki je pred smrtjo zapustil svoje oči slepim otrokom. Poleg papeža je stal deček, ki je oslepel med igro, ko mu je brizgnilo v oko živo apno. Da bi ga potolažil, mu je papež rekel, da se bo našel tudi zanj kdo, ki mu bo daroval oči. "Ljudje," je mrmral, "niso hudobni. Utegnejo biti tudi zelo dobri." Približal se je postelji 6-letnega Carmina Leme, ki je bil izgubil vid pred 6 meseci zaradi hude oblike meningitisa. Otrok, ki je bil včasih zelo živahen, je bil zdaj zvit skoraj v klopčič. Kazalo je, kot da je brez življenja. Zašepetal je. Ti si papež, to vem, a te ne morem videti. Papež je dolgo časa božal prozorne otrokove ročice, ne da bi spregovoril. Potem pa je kot sam pri sebi zamrmral. Včasih smo vsi slepi. Naslednjega dne je papež obiskal drage otročiče v rimski kaznilnici Regina Celi. Vsi moški v grobih, progastih uniformah so zaklicali hkrati: "Živijo papež!" Klicu pa je sledilo burno ploskanje. Papež je bil oblečen v rdeč plašč in pokrit z belo čepico. Val navdušenja ga je skoraj premagal, ganjen je bil do solz. Dvignil je pogled k gornjim železnim mrežam, k mostovžem, na katerih je mrgolelo pripornikov, snel si je čepico in ne oziraje se na ceremonial, mahal z njo v pozdrav. Po kaplanovem nagovoru in kratkih besedah nekega pripornika je papež stopil mednje, dovolil je, da so mu poljubljali roke, preprosto je kramljal z njimi in jih imenoval otročiče in brate. Torej, tukaj smo. Prišel sem, videli ste me, uprl sem svoje oči v vaše, položil sem svoje srce v bližino vašega srca. Nadaljeval je svoj govor. Njegove besede so bile polne razumevanja. Skoraj kot bi jih želel opravičiti. Bile so polne obžalovanja in spodbujanja, naj še verjamejo v življenje in v možnost, da se spet povzpnejo k poštenju in kreposti. Eden izmed pripornikov, ki je bil obsojen zaradi umora, se mu je približal in rekel: "Ali besede upanja, ki ste jih izrekli, veljajo tudi zame, ki sem velik grešnik?" Papež je razprl roke in ga ves ganjen pritisnil na srce. Neki pripornik je posvetil več dni slikanju papeževega obraza. Ko je šel papež mimo njegove celice, je ujetnik mahal z listom in si med upitjem in aplavzi prizadeval dopovedati, da bi mu ga rad podaril. Toda zaradi velikega hrupa ga papež ni razumel in šel je mimo. Naslednjega dne so časnikarji poročali o dogodku in opisali pripornikovo razočaranje. Ko je papež Janez bral o tem, je takoj poslal nekega prelata po sliko. Naročil mu je, naj ga opraviči in naj izrazi njegovo obžalovanje zaradi bolečine, ki jo je nehote prizadel priporniku. Še nekaj je izvedel papež iz časopisov. 300 strogo priprtih ni dobilo dovoljenja, da bi ga videli. Prijazno je pomislil še nanje in poslal svojim dragim, nevidnim sinovom 300 podobic. Nekaj mesecev je bral iz misala, ki je imel na platnicah utisnjene debele križe. Bil je misal, ki so mu ga podarili kaznjenci iz Regine Celi. Janez zunaj obzidja. Papež je obiskoval bolnišnice, domove za stare, sirotišnice. Vstopal je v stare bazilike in v čisto nove predmestne cerkve. Pohitel je k starim bolnim duhovnikom. Prisostvoval je obredom v rimskih delavskih župnijah. Preprosto ljudstvo je v svojem slikovitem jeziku reklo, ko je videlo brzeti papežev avto: "Glejte Janeza zunaj obzidja." Prizor se je večkrat ponovil. Množica se je v 7 ali 8 usporednih vrstah gnetla na pločnikih. Nad ulicami so bili razpeti veliki napisi, z neštetih oken in balkonov so visela pregrinjala, zavese, preproge vseh vrst. Ko je papež prispel, niso mogli zadržati veselja. Papeže v avto so obkoljevali in oblegali. Vzklikanje je postalo hrupno. Nenadoma je papež vstal, zapovedal naj ustavijo avto in prijel mikrofon. Bil je vidno ganjen. Vse je utihnilo. Spregovoril je. Njegov glas je bil trden in je preprosto svetoval. Otroci, treba je zmeraj zaupati v Boga, ki varuje vsakega izmed nas, vsakega posebej. In spominjajte se tistega, kar naroča evangelij. Ljubite drug drugega. To je velika zapoved Jezusa Kristusa. V manj kot 5 letih papeževanja je papež Janez šel 150-krat iz Vatikana. To je bilo preveč za tiste, ki niso mogli trpeti tako hitrih sprememb in ki bi radi videli, da bi bil papež bolj odmaknjen. Včasih se jim je moral podrediti. Nekega dne mu je ušla tale tožba. Papež je ujetnik v velikih palačah. Ko je gledal hišnega upravitelja, ceremonijarja in orožniškega poveljnika, ki so bili poleg njega, je pristavil z nasmehom. To so moji pazniki. Zaupal je vernikom. Pustite naj gre papež včasih ven. Papež živi zaprt v 2 ali 3 sobah. Dovolite, da vas pride malo potolažit. S to željo tudi zaključujemo nocojšnji del radijskega romana. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, hvala vam za družbo. Bodite z nami spet čez 7 dni. Lahko noč.
Radijski roman.